Tässä meidän saarnasarjassa Armossa kasvaminen. Me ollaan Tiituksen kirjeessä niin aivan lopussa ja saadaan tämä sarja tältä osin päätökseen. Ja tänään kolmannesta luvusta luetaan jakeet 12 ja 15 tuossa hetken päästä. Tänään puhutaan sellaisesta aiheesta kuin hengellinen kasvu. Miten me voidaan kasvaa tässä Kristuksen tuntemisessa ja miten me voidaan meidän hengellisessä elämässä mennä vähän eteenpäin. Silloin kun mä olin 17-vuotias, niin silloin eräs perhe, tutustuin heihin ja heillä oli monta lasta. Ja sitten mä aina mietin sellaista, että tämä perhe vaikutti tosi kiireiseltä ja heillä oli aina kaiken, no tietysti kun oli monta lasta, niin olihan se kiireistä heidän arki. Ja kun tutustuin heihin, niin menin kerran herkkänä hetkenä sanomaan heille, että jos he joskus tarvii apua lastenhoidossa tai tämän tyyppistä apua, niin mä voin auttaa siinä. Ja enpä aavistanut, että vanhemmat, joilla on neljä lasta, niin kuuntelee hyvin tarkkaan tuollaiset kommentit, että jos joku lupaa auttaa heitä. Ja jonkin aikaa sen jälkeen, kun olin sanonut ja lupautunut tällaiseen, niin he soitti ja sanoi, että nyt olisi hyvä hetki, että heillä täytyy hoitaa joku asia. Ja olin itse asiassa luvannut, että voi viedä heidät jonnekin ulos syömään johonkin hampurilaispaikkaan. Ja mä ajattelin, että eihän se nyt voi olla hankala juttu, että ihan tavallinen juttu, että käydään jossain hampurilaispaikassa syömässä. Mutta kun mä olin 17-vuotias ja mulle annettiin neljä lasta mukaan ja nuorin oli rattaissa, mä en ollut koskaan elässäni kävellyt rattaiden kanssa missään. Mulla ei ollut mitään aavistustakaan, miten ne toimii. Totta kai niitä voi työntää, mutta pitääkö ne laittaa kasaan tai missä niillä saa mennä. En ole koskaan miettinyt tuollaisia kysymyksiä. Ja kaiken lisäksi vielä niin se meidän reissu alkoi sillä, että me mentiin ihan täyteen pakattuun raitiovaunun sisälle. Ja hyvä, että mahduin sinne. Ja raitiovaunu, ainakin siihen aikaan, ne ei ollut matalia vaunuja, niin ei ollut ihan helppo nousta rattaiden kanssa. Enkä ollut miettinyt etukäteen, että pitääkö se lapsi istua siinä vaunussa vai pitääkö se ottaa pois siitä, kun mä nostan ne sinne raitiovaunun sisälle. Ja se oli vähän sellaista sähläämistä siinä. Ja sitten mennään neljän lapsen kanssa sinne raitiovaunuun ja se on ihan täynnä ihmisiä. Miten mä pystyn säilyttämään niin kuin näköetäisyyden edes kaikki, että mulla on niin kuin homma hallinnassa. Ja jokainen tilanne oli koko ajan uusi. Ja me selvittiin siitä raitiovaunun matkasta ja sitten tultiin tuohon keskustaan ja mentiin hampurilaisravintolaan ja sitten tuli taas sellainen uusi juttu vastaan, mistä ei ollut mitään kokemusta. 14 pientä lasta, kun ne menee kassalle, niin ne haluaa kaiken. Ei ole sellaista asiaa, mitä ne ei haluaisi syödä tai maistaa. Ja mä en ollut tullut ajatelleeksi sitä, se tuli maksamaan ihan kohtuullisesti. Mutta mä opin toisen asian, kun me mentiin pöytään. Että se, että ne halusi siellä kaiken, ei tarkoita, että ne aikoo syödä kaiken. Ja sitten ne söi vähän sen jostakin ja sitten ne ilmoitti, että he onkin kylläisiä eikä he halua loppua syödä. Mä olin aivan ihmeessäni, että miksi ne halusi ostaa niin paljon, jos ei ne niin kuin oikeastaan syö juuri mitään. Ja lopulta sain sitten kaikki takaisin turvallisesti kotiin ja päivä meni ihan hyvin ja meillä oli tosi hauskaa yhdessä. Mutta se oli mulle itsellä kaikin puolin opettava reissu, että mä tajusin, että se matka oli ihan täynnä sellaisia kohtia, että mulla ei ollut aavistustakaan, miten toimia tai mitä edes odottaa. Tai mä en ollut koskaan ollut sellaisessa tilanteessa, mä olin aivan kujalla ja piti siinä niin kuin nopeasti keksiä kaikenlaisia ratkaisuja sitten, mitä tehdään. Sitten myöhemmin niin itsellä on kolme lasta ja on jo vuosikausia ollut ja omien lasten kanssa on kaikenlaisia tilanteita eletty yhdessä läpi ja ollaan matkusteltu ja lapset on ollut sairaana ja on ollut hetkiä, milloin kaikki ollaan yhtä aikaa sairaana ja ehkä kauheinta oli se, että meillä oli siinä vaiheessa kaksi lasta, niin kumpikin vanhemmista ja kaikki lapset on yhtä aikaa vatsataudissa. Se on ehkä kauhein asia, mitä mä muistan. Kukaan ulkopuolinen ei halunnut tulla käymään, kun ne ajatteli sillä, että jos siellä on kaikki sairaana, niin ei kyllä tonne. Ja me saatiin kauppakassi ainoastaan niin kuin oven ulkopuolelle joltain tuttavalta. Ja se oli ihan sellainen kokemus, että jäi kyllä hyvin mieleen. Mutta sitten se toi kyllä sellaista niin kuin ajan kuluessa erilaisten kokemuksen kautta kypsyyttä. Että nyt jos me joutuisin 4 lasta viemään hampurilaisravintolaan, mä olisin paljon valmiimpi siihen. Ihan sen omien lasten kautta saadun kokemuksen perusteella. Ja hyvä asia tässä elämässä on se, että me voidaan kasvaa eteenpäin. Me voidaan oppia uusia asioita. Me voidaan oppia ymmärtämään asioita, mitä me ei ole käsitetty aikaisemmin. Mutta sitten joskus voi käydä niinkin, että aika vaan kuluu, eikä me opita yhtään mitään. Me ollaan niissä oma elämän tilanteessa vähän turistina, ja me vaan mennään niin kuin ohi niistä, mitä tapahtuu, ja me ei välttämättä opita Jumalan kanssa niistä yhtään mitään. Sekin on mahdollista. Mutta tässä Tiituksen kirjassa ja tässä armossa kasvamisessa, niin nimenomaan kysymys on kasvamisesta. Siinä, että voisi sanoa, että huomenna ja ylihuomenna me ei olla enää sitä, mitä me oltiin tänään. Tai kenties vuoden päästä tai 10 vuoden päästä. Vaan että me ollaan voitu kasvaa sen kautta, että me elämässä koetaan erilaisia tilanteita, tullaan uudenlaisiin vaiheisiin. Me joudutaan miettimään, että miten me suhtaudutaan niihin tilanteisiin. Miten me käsitellään niitä tilanteita. Ja on ollut tilanteita, missä on ollut kovasti apua siitä, että on ollut joku ystävä, jolla on ollut kokemusta vastaavista tilanteista, ja hän on pystynyt vähän auttamaan siinä, että antanut näkökulmaa siihen, miten toimia, mitä ajatella siitä tilanteesta. Ja joku on jakanut omaa kokemustaan siinä tilanteessa, ja se on ollut välillä todella isona tukena ja hyvän asiana. Mutta se, että me kasvetaan mennä eteenpäin, niin se on tärkeä asia. Vähän samanlaiseen tilanteeseen liittyy tämä Tiituksen kirjan loppu. Ja tässä Tiituksen kirjan lopussa, ja nyt kun me päätetään tämä saarnasarja, niin tässä tulee vähän kertausta lyhyesti myöskin noista jo käydyistä asioista. Mä luen noin jakeet 12-15 luvusta 3. Ja Paavali kirjoittaa ihan tässä kirjan lopussa. Kun lähetän luoksesi Artemaksen tai Tykikoksen, tule nopeasti luokseni Nikopoliseen, sillä siellä olen päättänyt viettää talven. Varusta lainoppinut Zeenas ja Apollos huolellisesti matkalle, niin ettei heiltä puutu mitään. Oppikoot meikeläisetkin tarpeen vaatiessa tekemään hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömiksi. Kaikki, jotka ovat luonani, lähettävät sinulle tervehdyksen. Sano terveisiä niille, jotka pitävät meitä rakkaina uskossa. Armo olkoon kaikkien teidän kanssanne. Ja Paavali kirjoittaa tässä jakeessa 12, että hän on lähettämässä Artemaksen tai Tykikoksen. Osa arvelee, että jompikumpi heistä mahdollisesti on tuonut tämän kirjeen Paavalilta Tiitukselle. Ja toisin kuin osa ihmisistä on ajatellut, että jotkut on tehnyt tällaisen tulkinnan tästä Tiituksen kirjeestä, että Tiitus oli tällainen jonkunnäköinen piispa, joka jäi sinne Kreetalle sitten paimentamaan näitä seurakuntia. Niin ei ole todennäköistä. Paavali kehottaa tässä Tiitusta lähtemään sieltä aika pian sitten pois eteenpäin Nikopoliseen, missä Paavali viettää talven ja missä hän haluaa sitten tavata Tiituksen siellä. Muissa lähteissä mahdollisesti on ollut viittauksia siihen, että Tiitus on kenties toiminut Nikopoliksesta vähän pohjoisempana Kreikan alueella myöhemmin ja kenties ei ollut palannut Kreetalle. Ihan tarkkaan meistä tiedetä. Mutta joka tapauksessa näyttää siltä, että Tiituksen rooli tässä Kreetan seurakunnissa oli enemmän tällainen järjestellä asioita ja sen jälkeen jatkaa matkaa eteenpäin. Ja sitten jakeessa 13. Paavali kehottaa Tiitusta, että varusta lainoppinut Tseenas. Tämä Tseenas ei ole aikaisemmin tuttu henkilö tässä. Ja toi lainoppinut on sille tässä vähän huvittava termi näin sivumainintana. Käsittääkseni tämä lainoppinut on latinan kielelle käännetty tällaisella termillä kuin jurisconsultum. Eli sieltä on joku tällainen juristikonsultti tullut käymään. Ja mielenkiintoista, että seurakunnan piirissä oli jo sellainen, no tämä on puoliksi vitsiä nyt tässä, mutta Tseenaksesta niin ei tiedetä sen enempää. Apollos on taas Paavalin ystävä ja hänestä löytyy mainintoja muissakin paikoissa. Apostolien teko 18 ja ensimmäisen korinttolaiskirjan ensimmäisessä luvussa muistaakseni. Tiitus saa kehotuksen varustaa heidät matkalle niin, että heiltä ei puutu mitään. Kysymys on varmaankin ihan puhtaasti siitä, että antaa heille mahdollisesti varoja, mitä he tarvitsevat, tarvikkeita, mitä he tarvitsevat, hyvin konkreettisia asioita. Vähän muutakin kuin esirukous. Esirukous on tärkeä, mutta tässä puhutaan matkalle varustamisesta sille, että mitä he tulee tarvitsemaan siinä, että he vie varmaan evankeliumin sanomaan eteenpäin osaltaan, niin he saa tukea siihen myös ihan, voisi sanoa melkein taloudellisesta näkökulmasta. Ja sitten Paavali antaa tällaisen viimeisen kehotuksen tässä, että oppikoot meikäläisetkin tarpeen vaatiessa tekemään hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömiksi. Meikäläisillä Paavali mitä todennäköisimmin viittaa näihin Kreetalla oleviin kristityihin. Että he oppis tekee tarvittaessa, kun on tarvetta, on jossain puutetta, on jossain näkee niin kuin paikan, missä voi auttaa. Tekee hyviä tekoja. Ja se syy, niin kuin, että etteivät he jäisi hedelmättömiksi. Ehkä tässä on ajatuksena sellainen, että Paavali kehottaa Tiitusta varustamaan näitä ja antaa sellaisen konkreettisen esimerkin myöskin muille ihmisille siitä, että mitä tarkoittaa tällainen hyvien tekojen tekeminen käytännössä ja mikä on sellainen, mikä tuo hedelmää esille. Ja kun mä lueskelin tätä Tiituksen kirjettä, niin mulla tuli mieleen Johanneksen evankeliumi senkin takia, että me ollaan aikaisemmin käyty Johanneksen evankeliumia läpi ja sen pitäisi ainakin jollakin tasolla olla meille vähän tuttu. Sen takia erityisesti viittaan tässä nyt Johanneksen evankeliumiin. Ja mä mietin, että tässä on muutamia sellaisia kohtia, jotka jos mietitään tällaista teemaa kuin kypsyys, niin tässä on samankaltaista ajatusta kuin mitä me löydetään Johanneksen kirjoituksista. Ja sitten puhutaan hengellisestä kypsyydestä. Yksi sellainen näkökulma, minkä on toki ennenkin tuonut esille, että tämä ei tule ihan täysin uutena ajatuksena. Johanneksen evankeliumissa Jeesus mainitsee kolme tällaista asiaa, mitkä liittyy opetuslapseuteen. Ja opetuslapseus tässä niin ei ymmärretä sillä tavalla, että puhutaan henkilöstä, joka on sama kuin uudesti syntynyt, vaan nimenomaan sellainen uudesti syntynyt ihminen, joka vaeltaa opetuslapsena mestarinsa perässä ja seuraa mestaria. Henkilöä, joka tulee lähelle, haluaa oppia ja nimenomaan kasvaa kypsyyteen. Ja tämän kautta niin voidaan ehkä vähän pohtia tänään, että mitä hengellinen kypsyys voisi olla. Ja tässä on yksi tällainen näkökulma siihen, mistä me kenties voidaan vähän oppia lisää. Tästä tulee vähän kertausta Tiituksesta myöskin. Tiituksen kirjeessä 2. luvun 1. jakeessa Paavali antoi Tiitukselle kehotuksen: puhu sinä sitä, mikä sopii terveeseen oppiin. Ja Paavali toi tämän esille, että tämä on tärkeä asia, että no ensinnäkin, että pyysi asettamaan tällaisia opettajia siellä, jotka kykenee opettamaan sanaa oikein selkeällä tavalla, käymään siitä keskustelua ihmisten kanssa. Ja vastakohtana oli tällaiset huonot opettajat, jotka opetti väärillä motiveilla. Ne näytti olevan niin kuin oikean asian puolesta, mutta ne ei tuntenut sitä asiaa kuitenkaan, mistä he puhuivat. He puhuivat ihan joutavista ja aiheutti hämmennystä siellä. Mutta terve oppi. Vähän vastaavallinen ajatus on tämä Johanneksen kirja 8. luvusta, jakeet 31 ja 32, missä Jeesus sanoi, että sitten Jeesus sanoi niille juutalaisille, ja nimenomaan nämä vastaanottajat tässä, jotka uskoivat häneen. Eli juutalaiset, jotka usko jo Jeesukseen. Jos te pysytte minun sanassani, te todella olette minun opetuslapsiani. Tämä ensimmäinen asia, mitä Jeesus tässä Johanneksen evankeliumissa tuo esille, että mistä tunnistaa opetuslapsen, tämä on ehdollinen lause, että jos pysytte minun sanassani. Ja se, mihin se johtaa, jakeen 32 mukaan, että he pysyvät tässä sanassa, niin ensinnäkin he tulevat tuntemaan totuuden, totuuden varmasti Jumalasta, heistä itsestään, ja sitten totuus tekee teistä vapaita. Se ei ole sellaista totuutta, joka kahlehtii tai orjuuttaa heitä, vaan se on sellainen, mistä Galatalaiskirjassakin puhutaan, vapaus, joka meillä on Kristuksessa. Ja se tulee sen kautta, että me opitaan todella ymmärtämään, kuka Jumala on, mitä hän ajattelee meistä. Ja ennen kaikkea siellä taustalla, mitä Jumala on jo tehnyt meidän puolesta. Ja se, että ne asiat, missä me ei voida lisätä yhtään mitään. Että meillä itsellä ei ole mitään annettavaa Jumalalle. Meidän täytyy tulla hänen luokseen, ei tekemään asioita, vaan meidän täytyy tulla hänen luokseen oppimaan häneltä. Me voidaan samaistua häneen niin, että me voidaan kasvaa hänen tuntemiksessaan. Niin, että Kristuksen tunteminen myöskin meidän elämässä saa enemmän sijaa. Mutta mä uskon näin, että hengelliseen kypsyyteen liittyy tämä niin kuin raamatullisessa opetuksessa pysyminen, mikä sisältää sen, että jos on tällainen terve opetus, niin me opitaan silloin ymmärtämään sitä, että mitä sana opettaa, ja me osataan myöskin tasapainoisella tavalla tässä meidän omassa ajassa ja kulttuurissa soveltaa sitä oikein, niin että me vältetään sellaisia ylilyöntejä tai älyttömyyksiä, mitä joskus saattaa kuulla. Mutta sellaista niin kuin ihan tavallista arkielämää, miten vaeltaa siellä, miten nimenomaan käsitellä tilanteita, minkälaista ohjetta sana antaa meille, minkälaista näkökulmaa me saadaan sieltä. Ja se on iso juttu tavallaan siinä, että ja opittava riittää varmasti. Ei tule sellaista pistettä vastaan, että me voidaan sanoa, että nyt mä oon oppinut kaiken, että mun ei tarvitse enää oppia mitään. Raamatun opiskelusta voi sanoa, että siinä usein käy sellainen tilanne, että mitä enemmän sitä opiskelee, niin sitä enemmän tietää, että mitä ei vielä tiedä. Eli se opiskelu avaa sellaisia uusia näkökulmia tai kenttiä näkyviä, mistä ei ole ehkä aikaisemmin ollut tietoinenkaan. Ja se tuo varmasti vähän nöyryyttä myöskin siihen mukaan, että ymmärtää sen, että siinä ei kannata ihan mennä sanomaan äkkiä niin kuin ihan mitä sattuu, vaan kannattaa vähän pysähtyä. Ja mä pidän sellaisesta termistä, että hidastaa vähän omaa ajattelua. Ei saman tien mennä johtopäätöksiin, kun näkee tai lukee jotakin, vaan miettiä nimenomaan sitäkin, että miten me voidaan ymmärtää näitä ja miten me voidaan soveltaa näitä. Ja usein me tarvitaan tässä myöskin apua meidän ulkopuolelta. Sitten toinen tekijä. Tiituksen kirjeessä niin kolmannessa luvussa niin otin jakeet 2 ja 9. Tällaisesta käytännön elämästä niin Paavali mainitsi siellä, että ei saa herjata ketään eikä riidellä, vaan tulee olla ystävällinen tai ystävällisiä ja kaikin tavoin osoittaa lempeyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Ja jakes 9 vielä, että pitää välttää tyhmiä väittelyitä, riitoja ja kiistoja. Ne on nimenomaan hyödyttömiä ja turhia. Ja siellä muistaakseni oli myöskin ajatus siitä, että vähän niin kuin hedelmätöntä toimintaa, että se riitely, kiistely, väittely, niin se harvoin niin kuin johtaa niin kuin yhtään mihinkään. Ainakaan sellaiseen haluttuun päämäärään. Mutta toi on ihan täysin vastakohta toi, että ollaan kuitenkin ystävällisiä kaikin tavoin osoittaa lempeyttä. Ja kuitenkin taustalla on se ajatus, että on se terve oppi raamatullisessa opetuksessa pysyminen. Se raamatullisessa opetuksessa pysyminen ei tarkoita, että me käytetään sitä hyökkäysasiana toisia vastaan. Vaan jos me tehdään silleen, niin me ollaan silloin jo ymmärretty se soveltaminen väärin. Vaan se rohkaisee meitä ystävällisyyteen. Johanneksen evankeliumissa, tämä on varmasti minun kautta tullut tutuksi jakeeksi, ja jos on tullut tutuksi, niin ihan hyvä niin. 13. luvussa jakeet 34 ja 35. Jeesus antoi tässä uuden käskyn ja sanoi, että uuden käskyn minä annan teille, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Rakastakaa tekin toisianne. Ja sitten tämä jae 35. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Kun ihmiset seurakunnassa osoittaa rakkautta toinen toisilleen, voisi sanoa ihan liittyy tähän hyvien tekojen tekemiseen, sen rakkauden osoittamiseen ihan konkreettisilla tavoilla. Nähdä sen, että joltain puuttuu jotakin, joku tarvii jotakin. Joskus se voi olla sellaista, että joku tarvii kuuntelijaa, joku tarvii lounaan. Auttaa ehkä tällaisissa asioissa. Osoittaa sitä Jumalan rakkautta konkreettisesti ihmisille. Niin se on myöskin sellainen asia, jonka ihmiset, jotka ei ole uskossa, voi tunnistaa, että siinä on jotain erityistä. Ja he voi myöskin tunnistaa sitä kautta, että nämä on sellaisia, jotka nimenomaan vaeltaa opetuslapsina. Nämä on ihmisiä, jotka vaeltaa lähellä Jeesusta. Ja haluaa olla lähellä siinä Kristuksen tuntemista. Tänään ei mennä tähän sen syvemmälle, mutta liittyen siihen, mitä ensimmäisen Johanneksen kirjeen kohdalla puhuttiin, niin on kuitenkin sellaisia tilanteita, että välillä voi olla vaikea osoittaa sitä ystävällisyyttä tai mitä siellä sanottiin, osoittaa lempeyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Joskus tuntuisi jossain hetkessä, niin kuin joku asia oikein tunnetasolla tuntuu vahvasti, mieluummin menisi tyhmiin väittelyihin, riitoihin ja kiistoihin. Ja sitten miettii, että miten sitä voi mukaan jotain ystävällisyyttä osoittaa tällaisessa tilanteessa. Mutta siinä onkin kasvun paikka. Joskus me ajatellaan, että se tilanne tai henkilö voi ehkä uhata meidän kohdalla jotakin tai meille jotain tärkeitä asioita. Ja se voi sen takia aiheuttaa myöskin reaktion, että me ajatellaan, että me halutaan vastustaa jotakin tai ruveta kiistelemään jostain asiasta. Mutta me ajan kanssa opitaan, että meillä on omia tarpeita, että me voidaan kokea, että me ollaan täysin rakastettu ja hyväksytty ja sellaisena kuin me ollaan. Ja Jumala rakastaa meitä, osoittaa meille rakkautta. Se todella voi täyttää sen meidän rakkauden tarpeen. Ja sen, että me koetaan oikeasti, että me ollaan riittäviä, me ollaan hyväksyttyjä, eikä meistä, toki me ollaan syntisiä, mutta Jumalan silmissä meistä ei puutu mitään sellaista, etteikö me oltaisi hyväksyttyjä. Se mahdollistaa sen, että Jeesus sovitti ristillä meidän synnit. Uskomaan Jeesukseen me voidaan saada meidän synnit anteeksi. Ja se meidän asema Jumalan edessä ei ole sen seurausta, että me osataan käyttäytyä nätisti, vaan se on täysin Jumalan armoa. että hän sovitti meidän synnit, koska hän rakasti meitä. Ja tarjosi lahjana sen vanhuskauden ilman meidän omia tekoja. Ja nyt kun me vastautetaan sitä rakkautta, niin se on sellaista rakkautta, jota ei voi ansaita, jota me ei voida menettää. Ja samaa rakkautta me voidaan osoittaa eteenpäin ihmisille, jotka ei myöskään sitä ansaitse. Ja tämä on varmaan yksi sellainen asia, jossa me joudutaan kasvamaan, joudutaan näkemään sitä, että me osataan turvata näissä tilanteissa Jumalaa. Ja silloin kun ajatellaan seurakuntaakin, että kun tässä puhutaan jakeessa 35, tämä keskeinen rakkaus. Seurakunta, kun vähänkään isompi, niin siellä on usein niin kuin ihmisiä, jotka tulee hyvin eri ikäryhmistä, saattaa tulla eri kulttuureista, eri puolelta maata tai ehkä toisista maista, eri kielistä. Me voidaan niin kuin luetella näitä erilaisia taustatekijöitä, jotka on erilaisia ihmisillä vaikka kuinka paljon. Ja herkästi tällaisessa ryhmässä, missä ihmiset tulee hyvin erilaisista lähtökohdista, voi olla vaikea joskus löytää sellaista niin kuin yhteyttä keskenään, vaan ihmiset luonnollisesti hakeutuu sellaisten ihmisten pariin, jotka jollain tavalla edustaa läheisesti niitä asioita, mitkä on heille itselle tärkeitä tai ajankohtaisia. Mutta Jumalan rakkaus ja Jumalan tunteminen voi olla sellainen liima, joka yhdistää nämä hyvin erilaiset ihmiset ja tuo heidät lähelle toisiaan. Et tavallaan, että jos Kristus on keskipisteenä ja ihmiset lähestyy Kristusta, niin silloin ne lähestyy myös toisiaan. Ja se tuo meidät siihen niin kuin lähelle toinen toisiamme. Ja Kristuksen rakkaus on se, joka meitä yhdistää. Ja sen takia me valitaan kohdella toisiamme kunnioittavasti, arvostavasti, myös niissä tilanteissa, kun me ei olla ehkä samaa mieltä asioista, sen sijasta, että me halutaan riidellä tai aloittaa niin kuin ihan toisella tavalla käsittelemään sitä asiaa. Me ei haluta vihata toisiamme. Me ei aina ymmärretä toisiamme, eikä me aina jaeta samoja näkökulmia. Se ei tarkoita, että me ollaan koko ajan niin kuin sassia jeesmiehiä, että meillä ei ole mitään omaa näkemystä mihinkään. Kyllä meillä varmasti on niitä ajatuksia ja näkemyksiä, mutta miten me opitaan käsittelemään niitä yhdessä, niin se on tärkeää. Ja se on sen verran harvinaista maailmassakin, että ihmiset löytää yhteyttä sillä tavalla. Et sen takia mä uskon, että se on myös iso todistus siitä, että Jumala pystyy tuomaan tällaisen läheisen yhteyden kokemisen ihmisten pari seurakunnassa. Se ei ole automaatio, että näin tulee tapahtumaan. Toki seurakunnassakin voidaan riidellä ja silleen saattaa joskus käydä. Mutta mä uskon, että tämä on nimenomaan sellainen kasvun paikka, joka liittyy hengelliseen kypsyyteen, että miten ihmiset on oppinut käsittelemään näitä asioita. Ja kuinka paljon he antaa Jumalan vaikuttaa siihen, millä tavalla he käsittelevät niitä tilanteita. Ja viimeisenä sitten hedelmän esille tuominen. Tiituksen kirjeessä luvussa 3 jakeessa 14, mikä luettiin tuossa äsken, niin sanottiin tämä, että oppikoot meikäläisetkin tarpeen vaatiessa tekemään hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömiksi. Ja Johanneksen evankeliumissa luvussa 15, jakee 5 loppuosassa ensin Jeesus sanoo, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Me ei voida elää eikä tuottaa itsessämme hengellistä elämää. Ei voi olla mahdollista, että me ollaan kaukana Kristuksesta ja sanotaan, että me elämä tuottaa jotain hengellistä hedelmää esille. Se on vähän niin kuin, että mulla on ämpäri ja mä oon kilometrin päässä kaivosta ja sanon kauhuvani vettä sillä. Niin eihän sitä vettä tule tietenkään sieltä. Mun täytyy mennä sinne kaivon luokse ja nostaa sieltä sitä vettä. Ilman Kristusta läheistä yhteyttä hänen kanssaan ja niin, että me vaelletaan läheisessä yhteydessä päivittäin hänen kanssaan, niin me ei todella hengellisessä mielessä voida tuoda mitään juuri esille. Ja jakeessa 8 sanotaan sitten, että Jeesus sanoi, siinä minun isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää. Meidän elämä tuo hedelmää esille, mitä se ikinä sitten onkaan, mihin viitataan tällä Johanneksen kirjan kohdalla, tai Johanneksen evankeliumin kohdalla. Se on kuitenkin jotain sellaista, mikä kirkastaa isä. Ja sitten Jeesus jatkaa, ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani. Ja tämä hedelmän kantaminen tuo esille sen, että henkilö, joka tuo esille tätä hedelmää, on läheisessä yhteydessä Jeesuksen kanssa. Hän tuo esille jotakin sellaista, jota hän ei voi itse tuottaa, vaan se on jotain sellaista, johon vaaditaan Jeesuksen läheisyyttä ja Kristuksen tuntemista. Ja siinä on silloin tämä paketti tästä Johanneksen evankeliumin näkökulmasta. Voitaisiin ajatella, että tämä hengellinen kypsyys, niin se on sitä, että me pidetään kiinni siitä, mitä me opitaan Raamatun opettavan. Ja se yksi, mitä se opettaa, on se, että vastaanottamaan rakkautta Kristukselta, osoittamaan sitä samaa rakkautta toisille eteenpäin. Ja sitä kautta myöskin erilaisissa tilanteissa tuomaan sitä hedelmää esille. Ja mä uskon, että tämä hedelmän esille tuominen hyvin usein liittyy nimenomaan siihen, että tavalla taikka toisella me ilmaistaan sitä Kristuksen rakkautta toisille ihmisille. Ja Tiituksen kirjasta haluan vielä nostaa nämä muutamat jakeet esille. Toisessa luvussa jakeet 11-13. Siellä vielä meidän varustuksena nostetaan esille tämä, ja nämä on varmaan ihan ydinjakeita tässä Tiituksen kirjeessä. Ensinnäkin Jumalan armo on näitä ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja erityisesti tämä jakeen 12 alku, se kasvattaa meitä. Jumalan armo kasvattaa meitä, kun me tullaan lähelle Kristusta. Se on päivittäistä kasvua. Se on päivittäistä kasvua Kristuksen tuntemisessa. Ja se opettaa meitä hylkäämään asioita, ja sitten se opettaa meitä omaksumaan tietynlaisia asioita meidän elämään mukaan. Ihan päivittäiseen käytännölliseen arkielämään. Ja kes 13, niin meidän taustalla on vielä tämä ajatus, että kun odotamme autuan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Ja me odotetaan sitä, että Jeesus tulee takaisin. Me odotetaan sitä, että me yhtenä päivänä voidaan nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Nyt me eletään täällä. Me halutaan kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Ja se ei ole turhaa, koska yhtenä päivänä me nähdään hänet. Ja mä uskon, että silloin me ymmärretään näiden asioiden merkitys ja arvo ihan uudella tavalla. Ja kyllä me jotain siitä voidaan käsittää täälläkin. Mutta mä uskon, että me silloin tullaan todella ymmärtämään, että miten tärkeä asia se oli. Kristillinen elämä ei ole niinkään mitään lain noudattamista, suoritteiden tekemistä, vaan mä uskon, että se on nimenomaan tällaista, että me kasvetaan Kristuksen tuntemisessa ja opitaan myöskin soveltamaan niitä asioita oikealla tavalla, mitä me ollaan opittu meidän omassa elämässä. Ihmiset, ketä me kohdataan päivittäin, niin siellä on sellaisia ihmisiä, jotka ei tunne vielä Kristusta. He ei ole koskaan uskonut Kristukseen omana pelastajana. Tällaiset ihmiset niin lähetyskäskynkin puolesta kehottaa meitä menemään maan ääriin asti tavoittamaan. Joskus ei tarvitse mennä edes maan ääriin, vaan ne saattaa löytyä jostain ihan lähinaapurustosta. Kenties jopa omasta kodista. Näitä ihmisiä me voidaan auttaa Kristuksen tuntemiseen ihan ensiaskelissa tuomalla esille armon evankeliumi. Ja kertomalla siitä, kuka Kristus on. Vähän niin kuin Johannes kirjoitti oman evankeliumin, jotta ihmiset sen kautta voisi ymmärtää, kuka Jeesus on ja uskoa häneen. Sitten on ihmisiä, jotka on uskonut Jeesukseen. He on ehkä vähän aikaa olleet uskossa. Jotkut on saattanut olla pidempääkin, mutta he ei ole kasvanut siinä omassa uskoelämässään kauheasti eteenpäin. Jos on ollut viikon uskossa, niin ei ole ihan valmis vielä raamattukoulun opettajaksi siinä vaiheessa, että ymmärtää kaikki syvyydet, mistä voi opettaa toisia. Ehkä tilanne on enemmänkin niin siinä vaiheessa, että on ymmärtänyt jotakin, ehkä nimenomaan Jumalan rakkaudesta, Jumalan armosta. Mutta on monia asioita vielä, ja on varmaan se oma historia taustalla, minkälaista elämä on ollut, miten on elänyt sitä elämäänsä, eikä kaikki muutu niin kuin yhdessä yössä. Ja se on sellaista kasvun aikaa, niin kuin, että oppii käsittämään sitä, että mitä tarkoittaa tämä Jumalan elämä, ja miten me voidaan oppia soveltamaan sitä meidän elämässä. Ja pikkuhiljaa, tilanne kerrallaan, askel kerrallaan, niin siinä voidaan mennä eteenpäin. Ja mä uskon, että on hyvä, että on ihmisiä, jotka on myöskin tukemassa tarvittaessa opettamalla tai olemalla ystävinä, rohkaisemalla, auttamalla käsittää joskus niin kuin jotain tilanteita, miten ajatella niistä. Ja sitten on ihmisiä, jotka on ollut pitempään uskossa ja he on kasvanut kypsyyteen ja heillä on paljon Jumalan tuntemista. Siellä on ihmisiä, jotka kykenevät ottamaan vastuuta siitä, että he voi johtaa toisia ihmisiä seurakunnassa. He on oppinut jo tavallaan, että miten kohdella, mikä on Jumalan mielenmukaista toimintaa. Auttaa toisia ihmisiä kasvamaan, tavoittaa uusia ihmisiä. Ja tässä loppuvuodesta ja ensi vuonnakin, niin yksi asia varmaan, mitä tullaan käytännössä miettimään, niin on sellainen, että miten me voidaan auttaa erilaisia ihmisiä heidän eri tilanteessa liittyen hengelliseen elämään ottamaan askelia eteenpäin. Ja siihen me tehdään myöskin suunnittelu tässä lähiaikoina. Ja mä toivon, että mahdollisimman moni voi ottaa osaa sekä tähän meidän suunnitteluun, että sitten myöskin kun me käytännössä tehdään sitä niin myöhemmin, niin olla mukana siinä. Mutta se lähtee siitä ennen kaikkea liikkeelle, että me itse aloitetaan sillä, että me kasvetaan ensin. Me kasvetaan Kristuksen tuntemisessa ja mennään eteenpäin. Ja Jumalan armo on se, joka kasvattaa meitä. Tämä on ihan valtava mahdollisuus. Tämä antaa todella mielenkiintoisia näkökulmia tulevaisuuteen, joka on toivoa täynnä. Maailmassa tapahtuu ympärillä kaikenlaista, mutta me voidaan ymmärtää, että meillä on hyvä syy, miksi me ollaan täällä. Ja meidän täytyy vain sopeutua niihin tilanteisiin, missä me ollaan. Ja sen kaiken keskellä me voidaan mennä eteenpäin Jumalan suunnitelmassa. Ja rukoillaan tähän loppuun vielä lyhyesti.